Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Umestitvena sveta maša papeža Leona 14. bo prihodno nedeljo, 18. maja, na trgu svetega Petra v Vatikanu.
Nadškof Zore o novem svetem očetu, misionar z občutkom za skupnost.
O polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskim referendumom.
Vreme, po noči se bo delno razjasnilo, jutri bo dokaj sončno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Umestitvena sveta maša papeža Leona 14. bo prihodnjo nedeljo 18. maja na trgu svetega Petra v Vatikanu. Prvo splošno audienco pa bo novi pastir katoliške cerkve imel 21. maja, so sporočili iz Vatikana. Umestitve se bo po pričakovanjih udeležilo več svetovnih voditeljev. Kot so še sporočili iz Vatikana, se bo v ponedeljek sešel z novinarji, prihodnji petek pa z diplomati, akreditiranimi pri svetem sedežu. 24. maja ima predvideno srečanje z rimsko kurijo in zaposlenimi v Vatikanu. Papež Leon 14. je prvo mašo v novi vlogi daroval v Sikstinski kapeli ob navzočnosti kardinalov, tako volivcev kot nevolivcev. V nagovoru je razmišljal o tem, kakšna naj bo cerkev, kako nekateri danes Jezusa vidijo kot zgorej, zgolj karizmatičnega voditelja ali nad človeka, krščansko vero pa imajo za absurdno. Po njegovih besedah moramo postati majhni, da spoznamo Kristusa ter si prizadevati, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil. Brez vere življenju primankuje pomena, je dejal. Več Marta Jerebič.
Leon 14. je pridigo začel v angleškem jeziku.
You have called me to carry that cross and to be...
Poklicali ste me, da nosim ta križ in da izpolnim to poslanstvo in vem, da se lahko zanesem na vsakega izmed vas, da boste hodili z mano, ko bomo kot cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki še naprej oznanjevali evangelij, je dejal, nato pa v italijanščini nadaljeval razmišljanje o Petru kot prvem papežu, njegovem odnosu do Jezusa in vprašanju, ki ga je Jezus postavil apostolom, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov.
Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo.
Tudi danes ne manjka okoliščin, v katerih ljudje Jezusa, čeprav ga cenijo kot človeka, vidijo zgolj kot nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nad človeka. To ni prisotno samo med neverniki, ampak tudi med številnimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu. Kot je dejal novi papež, je tudi danes veliko okolij, kjer krščanska vera velja za absurdno, namenjena šibkim in nerazumnim. To so okolja, v katerih imajo prednost druge vrednote, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč in užitek. V njih ni lahko oznanjati evangelija, saj se iz vernikov norčujejo, jim nasprotujejo, jih prezirajo ali pa jih v najboljšem primeru tolerirajo ali pomilujejo. Prav zato so po papeževih besedah to kraji, kjer je poslanstvo nujno, saj pomankanje vere pogosto prinaša s seboj tragedije, kot so izguba smisla življenja, kršitev dostojanstva osebe, kriza družine in številne druge rane, zaradi katerih trpi naša družba.
Perciò anche per noi è essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Zato je tudi za nas nujno, da ponavljamo, ti si Kristus, sin živega Boga. To je po papeževih besedah bistvenega pomena predvsem v našem osebnem odnosu z njim, v našem prizadevanju za vsakodnevno pot spreobrnenja. Pomembno pa je tudi za nas kot cerkev. Vsi smo poklicani, da prinašamo veselo novico. Ta zaveza pa pomeni izginiti, da Kristus lahko ostane, postati majhen, da bi lahko spoznali njega. To je še posebej pomembno za tiste, ki v cerkvi izvajajo službo oblasti.
Dio mi die questa grazia.
Naj mi Bog podeli to milost, danes in vedno, po ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve, je papež Leon XIV. Sklenil svoj nagovor.
Javnost. Slovenski škofje so v izjavi za javnost izrazili veselje ob izvolitvi papeža Leona XIV. Ter spomnili na njegove prve besede, ki so prinašale sporočilo miru, edinosti, sočutja in skrbi za trpeče. Poudarili so tudi njegovo pastoralno izkušnjo, odprtost do medkulturnega delovanja in zvestobo papežu Frančišku. Izjavo je na tiskovni konferenci predstavil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, prispevek Marijane Debevec.
Škofje so spomnili na misijonske in vodstvene izkušnje novega papeža Leona XIV., pa tudi na njegovo visoko izobraženost in poznavanje cerkve. Spomnimo, da je bil zadnji dve leti vodja Vatikanskega dikasterija za škofe.
Ker se je pravzaprav dnevno ukvarjal z vprašanji, kdo je primeren kandidat za določeno škofijo, kjerkoli po svetu. Se pravi, ima že, čeprav je nekaj, samo nekaj časa v Rimu, izjemen tudi pogled na globalnost cerkve, tudi z tega vidika cerkvenostnega, in imel tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, da ga je imenoval na to izjemno pomembno mesto. Tako da se mi zdi, da je ta njegova vsestranskost, se pravi, glede jezikov, glede kulturnih, izkušen, potem vodstvenih izkušen, izjemna duhovna izkušnja, se pravi Avguštinskega reda. Avguštin je živel 4. 5. Stoletje, podarek na Božji ljubezni, podarek na duhovnosti, na povezovanju, se pravi na sodelovanju, gradnji mostov, kar je tudi poudaril. In ena prvih nalog bo zdaj njegovih imenovanje novih predstojnikov dikasterijev. Z smrtjo papeža namreč ugasnejo vse službe, skoraj vse službe v Rimu.
Ko se je v prvem nagovoru zahvalil papežu Frančišku, je nakazal, da želi nadaljevati njegovo delo.
Z izbiro svojega imena pa je pokazal, da želi nadaljevati tudi v nekem smislu delo Leona XIII., da bo torej skušal dati konkreten odgovor na pomembno vprašanje moderne družbe.
Je v izjavi Slovenske škofovske konference pojasnil škof Andrej Saje, ki se je z njim tudi sam osebno nekajkrat srečal.
No, na tem srečanju sem opazil predvsem to, kar je tudi rekel njegov duhovnik iz Chicaga, njegov znanec, prijatelj, da je zelo pozoren, da je sočuten, da je pripravljen poslušati. Glavno me je spraševal in poslušal in ga je zanimalo, kako je v Sloveniji, kako cerkev živi, kako so ljudje, kako je družba, kako je vprašanje verske svobode, kako je, ne vem, konkretno življenje v župnijah, take čisto vsakdanje stvari. In sem imel občutek, pravzaprav, da je to zelo normalen človek, da sploh ne zgleda, da je kardinal ali predstojnik nekega pomembnega digasterija. In iz tega vidika sem bil zelo vesel, da bi imenovan na to mesto, ker se mi zdelo, da bo resnično človek za ta čas. Ko potrebujemo sočutja, potrebujemo pozornosti. To je bilo tudi vestilo papeža Frančiška, ko je rekel, da naj se cerkev približa ljudem in tudi škofi naj se stopijo iz tronov in naj pridijo bliže, predvsem pa naj poslušajo in naj razumejo, poskušajo razumeti in se vživeti v sedanjega človeka.
Po njegovih besedah je pomenljivo, da so ga kardinali izvolili razmeroma hitro, kar kaže na njihovo veliko usklajenost. Spomnil je tudi, da ne gre za tipičnega Američana, saj ima ekvadorsko-francosko-italijanske korenine. Škof Saje je še prepričan, da bo papež Leon XIV. Poskušal povezovati različne struje.
Kar je tudi danes tudi v cerkvi zelo pomembno, da ne bo šlo preveč v levo, da ne bo šlo preveč v desno, skratka, da se na eni strani ohrani edinost cerkve. Papež je simbol edinosti in povezovanja, kar je edinstveni primer v svetu med crkvami.
Novinarje je zanimalo tudi, ali bi lahko papež Leon XIV. Obiskal Slovenijo. Škof Saje je pojasnil, da imajo velika pričakovanja, vendar je papežev obisk stvar državnih oblasti.
Vendar zato morajo biti ustvarjeni tudi neki pogoji. Ni dovolj samo, da se slikamo, da imamo neko svetomašo. Se pravi, se mora tudi v družbi zgoditi nek premik, da bo odprtost za, ne vem, duhovne vrednote, tudi za to, kar katoliška cerkev dela, za njeno poslanstvo, da bo to sodelovanje se izboljšalo ali nadaljevalo. In to je tudi, se mi zdi, ena pomembna stvar, tudi da ima papež nek konkreten razlog, potem mogoče kakšna razglasitev svetnika ali neka bo pomembna obletnica, ponavadi pride papež ob neki taki priložnosti.
Je na dopoldanski novinarski konferenci še dejal škof Andrej Saje.
Nadškof Stanislav Zore je ob izvolitvi novega papeža Leona XIV. Za Radio Ognjišče poudaril temeljno poslanstvo vsakega papeža – biti mož Evangelija, ki izpolnjuje Jezusovo naročilo, pojdi po vsem svetu in oznanjuj Evangelij vsemu stvarstvu. Izrazil je pričakovanje, da bo novi papež zvest temu temeljnemu klicu s poudarkom na poslanstvu prinašanja Jezusa Kristusa in vseh njegovih darov cerkvi in človeštvu. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kakšna so vaša pričakovanja do novega papeža Leona XIV?
Predvsem želim, da bi ta papež, kakor vsi papeži v zgodovini cerkve, eden z enimi darovi, drugi z drugimi darovi, bil mož Evangelija, ki izpolnjuje Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in oznanjujte Evangelij vsemu stvarstvu. Vsekakor je to služenje Evangeliju, to prinašanje Evangelija, kar pomeni z drugo besedo, prinašanje Jezusa Kristusa in vsega tistega, kar Jezus Kristus podarja cerkvi in podarja človeštvu, prva naloga vsakega papeža, ob tem pa seveda gotovo pride veliko drugih stvari, ki so potrebne za vodenje cerkve in za delovanje cerkve v svetu, kakršen je danes. Vemo, da je svet napet, da svet vedno bolj povzroča delitve in zato je gotovo pred tem papežem naloga neprestanega klicanja k miru, k dialogu, k spoštovanju drug drugega in tudi k spoštovanju, kakor je temu rekel pokojni papež Frančišek, spoštovanje našega skupnega doma in naše skrbi za ta naš skupni dom. Po drugi strani pa, ko smo ga videli sproščenega, nasmejanega, pa vendarle ne brez neke skrbi, ki se je tudi čutila v tej sproščenosti, kako je stopil pred množico in jo pozdravil, sem prepričan, da bo v poslušanju Božjega duha in v pripravljenosti biti Kristusov do konca, da bo opravil to svoje poslanstvo, biti Kristusov namestnik, biti Petrov naslednik, biti oče nas vseh na najboljši možni način. Spremljale ga bodo pa naše molitve, naše prošnje zanj in to neprestano.
Novi papež je bil v preteklosti misionar, prav tako pa je bil tudi do nedavnega, do včeraj še prefekt kongregacije za škofe, torej bo lahko dobro deloval s terenom, če lahko rečemo po domače.
Gotovo, da je imel zelo, zelo široko izkušnjo cerkve, najprej v svoji rodni deželi, v Združenih državah, potem izkušnjo cerkve v krajih njegovega študija, kamor spada tudi Evropa, Rim, potem pa seveda tudi izkušnjo cerkve v misijonskem delovanju, najprej kot misionar Avguštinec v Južni Ameriki in potem kot škof v Južni Ameriki. Škof misionar. Obenem pa ne smemo pozabiti, da je to Avguštinec, kar pomeni, da je redovnik in da je njegova duhovna in tudi srčna formacija, če lahko tako rečem, oblikovana na skupnost. In je dihal s skupnostjo praktično v vseh svojih ulogah, vseh svojih službah, ki jih je vršil. In ne dvomim, da bo ta čut za skupnost zaznamoval tudi njegov način izvrševanja petrinske službe.
In seveda želimo si, da bo papež Leon 14. Obiskal Slovenijo.
Nedvomno bo povabljen, nedvomno bo dobrodošel, odločil se bo pa on.
Nepopisno, neverjetno, zgodovinsko. S temi besedami so vzdušje ob belem dimu iz dimnika Sikstinske kapele pospremili trije Slovenci, študenta duhovnika in študent bogoslovec, ki so bili na trgu svetega Petra, priča zgodovinskemu trenutku. Spet je deloval Bog, nečloveška matematika, sta za naš radio povedala Boštjan Dolinšek in Gregor Capuder.
Papež je res poudaril predvsem ta mir in se mi zdi, ko je prišel na balkon, po vseh teh pričakovanjih, po vseh teh naših mislih, je res prinesel nek mir in neko trdnost. Najprej že s svojo pojavnostjo, svojo držo, svojim glasom, svojim nasmeškom, neko toplino. In po drugi strani sem vse osebno začutil nekaj podobnega, kot začuti vsak otrok ob svojem očetu, ki nekako ve, ja, se je oče bo že uredil, on že ve, kaj misli in kaj hoče. In nekaj podobnega sem včer doživel, ko sem gledal papeža na balkona. Ne. Po eni strani je svet razdeljen, se je bilo rečeno tudi včeraj, vse te vojne, vse te razprtije in med nami in v svetu. Po drugi strani pa pride papež, ki reče, mir vam bodi, mir vam prinašam v ta svet. In potem ta podarek, to niso moje besede, ampak so besede ostalega Kristusa. Torej, ne prihaja v svojem imenu, ne prihaja kot politik, ne prihaja kot nekdo, ki bi svojo močjo nekaj dosegel, ampak predvsem kot nekdo, ki je v imenu Jezusa Krista za tam in v njegovem imenu prinaša ta mir. In se mi zdi, da je s temi besedami, ki jih je včeraj izrekel, po eni strani mir, odpuščanje, usmiljenje in pa večkrat je bilo podarjeno, kako smo skupaj na poti, sinodalnost. Kako gremo skupaj, kako se premikamo, kako ne stojimo, ampak smo na poti. In se mi zdi, da s temi poudarki, s temi besedami je po eni strani nakazal, da bo nadaljeval v tisti smeri, ki je bila strani pokojnega papeža Frančiška nakazana. Torej, smer poti, hoje, sinodalnosti, cerkve, ki odpušča, ki povezuje. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je že svojo držo, svojo pojavnost s svojimi besedami spet jasno pokazal, da ne gre za kopijo nekoga. Ne? In se mi je pomembno, da se kristijani zavedamo tega, ker zdaj bomo zagotovo, tako kot delamo vedno ljudje, primerjali papeža s svojim njegovim predhodnikom. Pa to ni dobro. Važno je najprej, da se zavedamo, da vsak, ki je postavljen na mesto pastirja, je enkratno edinstveno orodje, ki ga pač Bog v tistem času za tisto situacijo pošlje. In edini, na katerega se vsak papež lahko vedno znova vrača, je sveti Peter. On je bil prvi in on je naslednik svetega Petra in ne naslednik svojih predhodnikov. In to je bilo po eni strani jasno nakaženo. Torej, po eni strani nadaljuje delo, ki ga je papež Frančišek začel, po drugi strani pa, in tega se moramo zavedati, ni kopija, ni še en Frančišek, ki je prišel, ampak je spet nekaj edinstvenega, spet nekaj posebnega, kar bomo tukaj potrebovali. Ne? Tako da po eni strani ja, nadaljevanje te poti, sinodalnosti, odpuščanje, ljubezni, cerkve, ki je odprta, po drugi strani pa neke nove smernice, ki jih lahko pričakujemo in nek nov horizont, neka nova vizija.
Mene je papež zelo presenetil s svojim imenom, torej Leon 14. Namreč zato, ker sem se v trenutnem obdobju pravzaprav zelo ukvarjam z encikliko Rerum Novarum in pravzaprav tudi papežem Leonom 13. Pišem namreč diplomsko nalogo na to temo in me je res ime pravzaprav zelo presenetilo, no? In tudi na eni strani tudi navdušilo. Vidim ga predvsem ja kot nekoga, ki mu bo zagotovo, tako kot njegovemu predhodniku po imenu, torej Leonu 13., zagotovo nek socialni vidik blizu, nek boj za pravično družbo, za vključenost vseh v družbo. No? To je tudi pravzaprav preko svojega prvega nastopnega govora pravzaprav tudi skozi omenjal, ne? Cerkev, odprta za vse, mir za vse. Na nek način ravno ta univerzalna vloga cerkve, ki zaobjema celoten svet, ne glede na drugačnosti in razlike, ki vladajo v svetu. In se mi zdi tudi, da je blizu mladim duhovnikom. Mladim duhovnikom predvsem zato, ker tudi je omenil v svojem govoru tudi Kristusa, poslanstvo cerkve. In to, pravzaprav s tem smo tudi bogoslovci, mladi duhovniki pravzaprav pred izzivom. Ne? Poklic duhovnika je v tem svetu kliče po drugačnosti, ne? Je v kontrastu s tem, kar družba pričakuje, smer, v katero gre, v katero drvi pravzaprav cel svet in kaže na nek način alternativo, neko drugačnost, neko unikatnost cerkve in pravzaprav tudi duhovnika in mislim, da nam bo papež blizu, da nam bo.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Referendumska kampanja o dodatkih k pokojninam umetnikov se izteka. O polnoči bo nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišča v nedeljo ob 19. Vsakršno prepričevanje volivcev bo v tem času prepovedano. Zatem bo odločitev o usodi zakona dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti v rokah volivcev. Na referendumih je bilo že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do včeraj. V vseh treh dneh je glasovalo več kot 23.100 volivcev oziroma 1,36% vseh volivnih upravičencev. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnik Robert Glavaš, podpira odločitev vlade o zvišanju obrambnih izdatkov. To je edini način, da bo vojska lahko zgradila zmogljivosti, ki jih mora Slovenija izpolnjevati v okviru zavezništva ter za zagotavljanje varnosti in pomoči državljanom Slovenije, je zapisal. Tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil odločitev. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, so večje naložbe v obrambo prednostna naloga organizacije, da bodo varni ljudje in države. Slovenija naj bi že letos za obrambno in varnostno politiko namenila 2% BDP. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali in sicer do 3% BDP. Novi nemški kancler Friedrich Merz je med današnjim obiskom v Bruslju branil zaostreno migracijsko politiko svoje vlade. Poudaril je, da so postopki v skladu z evropskim pravom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je med tem dejala, da države članice lahko začasno uvedejo nadzor na notranjih šengenskih mejah, vendar pa mora biti ta ukrep časovno omejen. Drugi predpogoj je tesna uskladitev s sosednjimi državami in komisijo. To po njenem vedenju Nemčija tudi počne. Merz se danes mudi na svojem prvem obisku v Bruslju, odkar je v torek njegova vlada nastopila mandat. Predtem je že v sredo obiskal tudi Pariz in Varšavo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejski Slovenci so v ospredju letošnjih tednov ljubiteljske kulture. Slogan Brezmejni kulturni prostor so izbrali v duhu Evropske prestolnice kulture v obeh Goricah. Odprtje bo potekalo v Slovengradcu, za ambasadorja pa so izbrali upokojenega etnomuzikologa in profesorja z avstrijske Koroške Engelberta Logarja. Na novinarski konferenci je predstavil razmeroma živahno ljubiteljsko kulturno dogajanje na avstrijskem Koroškem, ki večinoma poteka prek različnih društev, zvez in dogodkov. To je tista vrv, ki se je držimo. Če bomo izpustili to, bomo izgubili tudi jezik, je prepričan. Izpostavil je tudi pomen čezmejnega sodelovanja na prireditvah in združtvi v Sloveniji, ter tudi kot strokovnjak poudaril, da so Slovenci pevski narod. Med evropskimi narodi so petju najbolj naklonjeni Slovenci in Irci. Od 15. maja do 17. junija bo potekalo več kot 1000 dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu. Javni sklad za kulturne dejavnosti pričakuje okoli 100.000 udeležencev.
V Albaniji se je začela kolesarska dirka po Italiji. Uvodno, 160 km dolgo etapo od Drača do Tirane, je odločil sprint večje skupine, ki se je izoblikovala na zadnjem vzponu. Dobil pa ga je nekdanji svetovni prvak, kolesar ekipe Lidl Trek, Mats Pedersen. Odlično je etapo nadzorovala tudi ekipa Red Bull Bora. Njen kapetan, Primož Roglič, se je ves čas vozil v ospredju, a na koncu ni sprintal za zmago, je pa v cilj prišel v skupini najboljših. Po noči bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, do jutra pa se bo večinoma delno razjasnilo. Jutri bo razmeroma sončno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. In še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, Koper 18, Ajdovščina 16, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Metlika 14 stopinj, Kranj, Maribor, Idrija, Trebnje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 13, Gornji Grad in Mežica 12, Postojna in Logatec 11, Pohorje 10, Babno Polje 8, Kredarica pa oblačno minus 1 stopinja Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč, naj tako tudi ostane. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
In zdaj prijazen pozdrav v tistem delu programa, ki mu rečemo večerni, dragi prijatelji. Upam, da ne bomo izgubili vaše družbe, nasprotno, da vas bo še več, ki boste prisluhnili vsemu tistemu, kar pripravljamo še v današnjem petkovem večeru. Precej je tega na kratko, samo poglejmo bistvene poudarke. Nekaj spominov na 9. maj bomo pred vas razgrnili 15 minut pred 19. uro, tudi tokrat jih je pripravil Tone Gorjup. Potem bo sledila rubrika Svetnik dneva, ob 19. pa bomo neposredno prenašali sveto mašo, in sicer iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Daroval jo bo pater Robert Bakčič, orgle pa bo igral Tadej Jakopič. Po maši boste lahko prisluhnili slovenskemu prispevku radija, oziroma prispevku slovenskega uredništva radija Vatikan. Ob 20. pa vabljeni, da prisluhnete oddaji petkov večer. Kaj je novega pri pevcu Domnu Kljunu? Kaj dela Peter Prohart trio? Kako tečejo priprave na festival Ritem srca 2025? No, o vsem tem in še o čem boste slišali v oddaji petkov večer, začeli bomo ob 20. V oddaji za mlade bomo spoznali organizacijo Living Peace. Predstavili jo bosta ambasadorka Petra Vončina in študentka Rebeka Krt. Povedali bosta, kaj s pomočjo mladih to gibanje v svetu naredi za mir. No več pa v kolokviju ob 21. V oddaji Ritem srca, ki ob petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo povabili na letni koncert katoliškega študentskega zbora Mladost, pesem, prijateljstvo ali krajše MPP. Ta že več kot 30 let s petjem in igranjem bogati sredine tako imenovane študentske maše na Tromostovju v Ljubljani. Trenutno zasedbo vodi Ana Pučnik, ki smo jo povabili v studio, da nam pove več o vsebinskih poudarkih koncerta, ki bo v sredo 14. maja po maši v Frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Prisluhnite ritmu srca ob 21:30. Tako, toliko o današnjem večernem programu, na katerega začetek pa pripenjamo ponovitev komentarja tedna. Tokrat ga je pripravil zaslužni profesor dr. Janez Johant.
Komentar tedna.
Komentar z naslovom Konec vojne, ne pa zatiranja je pripravil dr. Janez Juhant. Pred 80 leti je kapitulirala nacistična Nemčija, Japonska šele poleti po odvrženih atomskih bombah na Hirošimo in Nagasaki. V Sloveniji se je končala vojna, a se je z vso nečloveško krutostjo razdivjala revolucija. Slovenski komunisti so ob napadu in razdelitvi Slovenije v drugi svetovni vojni sodelovali z nacisti, ker sta Sovjetska zveza in nacistična Nemčija leta 1939 sklenili dogovor o sodelovanju in osvajanju sosednjih držav. Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 so po navodilih iz Moskve pripravljali odpor, a dejansko začeli z revolucijo. Ustrahovali so prebivalstvo, likvidirali nasprotnike komunizma v partizanskih vrstah in na terenu. V ljubljanski pokrajini so že do julija 1942 umorili nad 1000 ljudi. Po vaseh so bili ljudje prisiljeni v samo obrambo z organizacijo vaških straž in kasneje domobranstva. Glavna morija razoroženih vojakov in civilistov, vrnjenih od Angležev, je sledila po vojni. Že prvi dan vračanja nad 600 žena, deklet, zaročenk in mam. Za njimi je izginila vsaka sled, skupaj okoli 15 tisoč Slovencev, saj še toliko jih je moralo v tujino. Slovenija je postala eno samo morišče in grobišče, žrtve nepokopane, svojci osovraženi, odgovorni, nekaznovani, potomci obojih do danes nespravljeni. Skrajni čas je, da demokratična Slovenija, naslednica totalitarne države, opravi državniško dolžnost in rehabilitira nedolžne žrtve tega nasilja, kot je večina Evrope rehabilitirala žrtve fašizma, komunizma in nacizma. Dostojno je treba pokopati mrtve, označiti krivce in uresničiti demokratične standarde, ki so pogoj za spravo, kot so naša društva zapisala v izjavi 1945 z naslovom Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Slovaški prijatelj mi je v odgovoru na izjavo zapisal, da moramo ustanoviti komisije za resnico in spravo, urediti sodstvo in medijsko krajino, da bomo to izpeljali. O tem je na Novi 24 govoril tudi sodnik Zvezdan Radonjić, ko smo z olajšanjem sprejeli, da mu je višje sodišče v Celju razveljavilo sodbo za razžalitev sodnice in tožilke. Pravi, da ustanove države ne delujejo, pač pa, da se izvaja pritisk na ljudi v sodstvu, policiji in na drugih vplivnih delih družbenega življenja. Vredno ogleda. Radonjić je prepričan, da spremembe lahko izpelje le Janez Janša in kot pravnik potrjuje, da sta zadevi Patria in Trenta politično motivirani, ker je Janša politična osebnost, ki se je sposobna postaviti po robu postkomunistični klienteli in je trn v peti naslednikom bivšega režima, ki vzdržujejo niti globoke države in zaradi koristolovskih interesov niso pripravljeni končati revolucije ter izpeljati spravnih in demokratičnih procesov. Ljudje pa žal prodajajo svoje dobro ime, moralne kvalitete, celo svoje bližnje. A delajo medvedjo uslugo bodočim rodovom, tudi potomcem, čeprav menijo, da jim z rabotami zagotavljajo dolgoročno finančno podlago. Zgodovina uči, čeprav se iz nje slabo učimo, da denar, ki na lahko pride, tudi hitro spuhti. Trdovratno držanje privilegijev je glavni razlog, da se odgovorni ne poslovijo od revolucionarnih metod in ne pokopljajo mrtvih. Za narode Zahodne Evrope upanja polna obletnica je torej za nas Slovence tragična. Novo upanje je kritična masa odločnih državljanov, ki jih naj povežejo sposobni politiki, da bo ozdravljena Slovenija zadihala z obema kriloma pljuč. Levičari ne marajo reform, zato vodijo medijsko vojno, ne le zoper Janeza Janše, pač pa zoper vse, ki so za odločno in tvorno politiko v sodelovanju z njim. Jasno je torej, da je v sodelovanju vseh, ki jim je mar za to državo, z Janšo mogoče spremeniti Slovenijo. Verjetno se bodo šele potem lahko pogovarjali o njegovem nasledniku. Bistveni pogoj pa je končanje revolucije in rehabilitacija žrtev komunizma, ki se jih bomo za spravo in mir spomnili 16. maja na Trgu Republike v Ljubljani. Upajmo, da bo tudi v mednarodnih krogih prevladala normalnost v politiki. Nemški komentator je ob težavah kanclerskega kandidata Friderika Merca poudaril, da je njegova naloga, da čim prej odločno potegne ustrezne politične poteze, ki bodo nagovorile nad dosedanjim delovanjem politike razočarane volivce. Sicer bodo uspevali skrajneži. Levičarski pri nas lažjo in nedelom potapljajo državo in spremembe bodo zahtevne. Predsednica države in premije sta pokojnemu papežu očitno s figo v žepu obljubljala pokop žrtev, ki so pristale v kleti kostnice v Škofji Loki. Nedeljski referendum bo test ne le, da smo proti privilegijem, pač pa, da hočemo urejeno, pravično in spravljeno Slovenijo. Ob poslavljanju od papeža Frančiška smo slišali izjave, kako si je pokojni sveti oče prizadeval za spoštovanje vsakega človeka. Ne le njegova smrt, tudi obletnica smrti Janeza Pavla II. In drugih papežev zadnjih desetletij ter izvolitev Leona XIV. So spodbuda, klic k odgovornosti in izziv ne le za cerkev, pač pa tudi za vso družbo. Za cerkev, da bo gradila složnost med škofi, duhovniki in vernimi, ki bo spodbudila tudi sodelovanje v družbi. Vsi potrebujemo svetega duha za krepitev vere in ustajenskega upanja v dialoški odprtosti. Bodo politiki pri nas in v svetu, ki so se zbrali ob Frančiškovi krsti, imeli pogum in odločnost, da bo ta svet boljši, bolj solidaren, da se bosta po pozdravnih besedah Leona XIV. V svet naselila mir in pravičnost. Potem bodo nedolžno pomorjeni slovenski mučenci postali enakovredni tudi za naše politike, saj si zaslužijo pogreb kot kak papež ali politik. In ne pozabite, te kosti so lahko kosti tvojega deda, babice, sorodnika, prijatelja. Vsak od njih bi bil lahko tudi dostojanstvenik, saj je človek kot ti in jaz, za njim pa še žalujejo bližnji, ki še danes ne morejo na njegov grob. Torej, spoštovani nasledniki zmagovalcev, vsi smo ljudje. Nehajmo se torej sprenevedati. 100 tisoči nepokopani po Sloveniji nas bodo ugonobili, če se ne bomo odločno lotili odpravljena preteklih zablod in si postali zares ljudje. Komentar tedna z naslovom Konec vojne, ne pa zatiranja je pripravil dr. Janez Juhant.
Komentar tedna.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
Ne vem zakaj, rad bi te nazaj. Dala si mi dom in dala si mi raj. Zjutraj ista kava, isto ne diši, ker nekje drugje jo z drugim piješ ti. Vem, da sem premočno za te zagorel, in da ti pokazat tega ne bi smel. Ampak jaz ne znam, ko ljubim, dajem vse, vse dobro in slabo, močno. Ti ljubezen moja si, še boli, ne spusti. Jaz pa upam, štejem dni, da se spet zgodi. Ivan, spet bo tih večer, spet svečo bom prižgal, eno dvih kozarcev prazen bo ostal. In verjetno spet preveč jih bom popil, da zbudil bi srečo, ko sem s tabo bil. Da zbudil bi čas, ko v naju sem verjel, šel sem do oblakov, ko sem te objel. Ampak ogenj v meni premočno gori, vem, opekel tvoje jedlani. Ti ljubezen moja si, še boli, ne spusti. Jaz pa upam, štejem dni, da se spet zgodi.
novi številki družine preberite.
Povezani v molitvi za naslednika apostola Petra, od čelovanja do pričakovanja.
Kaj čaka novega papeža? Notranji in zunanji izzivi cerkve v prihodnosti.
Upam, da bo novi papež prav to, kar potrebujemo. Komentar sestre Emanuele Žervin.
Kardinali v številkah, statistični podatki in zanimivosti o kardinalih volivcih.
Habimus papam, kako so se razvijale papeške volitve?
Ne vem, kje me je našel, a vem, da je vedno z menoj. Ivan Šumljak o poti do duhovniškega poklica.
Priloga Naša družina prinaša.
Kako mlade odlepiti od zaslonov.
Jubilej najstnikov v Rimu.
Sestra Rebeka Kenda.
Družina, vsak slovenski dom.
V Bohinju na 92,6 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
9. maja 1827 je v Šentvidu pri Grobelnem umrl slovničar in duhovnik Mihael Zagajšek. V oporoki je premoženje zapustil revežem, knjige in spise pa Antonu Martino Slomšku, med njimi Kalopski rokopis, zbirko cerkvenih pesmi iz leta 1651. Na današnji dan 1869 je bil na Kalcah na Notranjskem šesti slovenski tabor. Na njem se je zbralo nad 8000 ljudi iz Slovenije, Hrvaške in nekaterih drugih dežel. 9. maja 1883 je v Šmohorju v Zilski dolini umrl duhovnik, pesnik in Slomškov sodelavec Jernej Levičnik. V rokopisu je ohranjen njegov ep Katoliška cirkev, ki obsega 10,000 verzov. Leta 1851 je v Karintiji objavil prvi Prešernov življenjepis. Na današnji dan leta 1892 se je v Ajdovščini rodil pisatelj in zdravnik Danilo Lokar. Po poklicu je bil zdravnik, pisal je novele, izšle so v več kot 10 zbirkah. 9. maja 1922 se je v Piršenbergu na Bizeljskem rodil partizan in pričevalec o povojnih pobojih Anton Cizel. Po osnovni šoli je ostal doma, se preživlja s kmetovanjem in zidarskimi deli. Leta 1941 se je z bratom in očetom pridružil partizanom. Mamo in mlajšega brata so Nemci izselili v Nemčijo. Na lastni koži je občutil krutost vojne v spopadih z Nemci in med samimi partizani, kjer sta neprevidnost in zamera lahko pomenili smrt. Po leti 1959 je bil odgovoren za barako v teharskem taborišču, kjer so bili zaprti fantje in dekleta iz okolice Slovenj Gradca in Velenja. Spremljal je več transportov na morišči Huda jama in Mostec pri Dobovi in bil priča streljanju. Jok in kriki žrtev so me zaznamovali, zavedno, strašno, strašno. O tem je 99-letni Anton Cizel govoril v oddaji Pričevalci le nekaj tednov pred smrtjo. Na današnji dan leta 1936 se je v Lokovcu na Banški planoti rodil škof Metod Pirih. Koprsko škofijo je vodil od aprila 1987 do maja 2012, ko ga je nasledil škof Bizjak. 9. maja 1945 so začela veljati določila kapitulacije, ki jo je 7. maja podpisal generalpolkovnik Alfred Jodl. S tem se je v Evropi končala druga svetovna vojna. Trajala je 70 mesecev in zahtevala 55 milijonov žrtev, 33 milijonov ranjenih in 2 milijona pogrešanih. Začelo se je obdobje miru, a ne za vse. Akademik Jože Trontelj.
Vprašamo se lahko, ali se niso zunaj sodi povojni poboji domnevnih vojnih zločincev dogajali tudi drugod po Evropi. So se, a pri nas je bilo nekaj pomembnih posebnosti. Prva je pošastna množičnost pobojev. Druga pa dejstvo, da jih je ne samo dopuščala, ampak zaukazala oblast, ki je s tem flagrantno kršila svojo temeljno dolžnost, da na svojem ozemlju zagotavlja zakonitost in varnost svojih državljanov.
Prisluhnili smo besedam akademika Jožeta Trontlja. 9. maja 1957 je bila ustanovljena Slovenska zvezna gimnazija v Celovcu. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
9. maj. Marija Terezija Gerhardinger. Redovna ustanoviteljica iz 19. stoletja. Vsa božja dela zorijo počasi in v trpljenju, potem pa toliko bolj trdno stojijo in veliko lepše cvetijo, je iz svoje lastne izkušnje zapisala blažena Marija Terezija Gerhardinger, ustanoviteljica reda šolskih sester de Notre Dame. Za glavno nalogo reda, za katerega je zastavila vse svoje moči in sposobnosti, predvsem pa vztrajno molitev, je določila pouk in vzgojo deklic in deklet, predvsem revnih. Rodila se je 20. junija leta 1797 v Stadtamhofu, predmestju Regensburga, kot edini otrok poklicnega brodarja Willibalda in njegove žene Frančiške. Še isti dan je pri krstu dobila ime Karolina. Oče jo je kot deklico večkrat vzel sabo na brod in pokazala je veliko poguma. Mati pa jo je zaznamovala svojo dobrodelnostjo. S 6 leti je začela obiskovati dekliško šolo, ki so jo v njenem rojstnem kraju vodile korne sestre de Notre Dame. Leta 1809 je sekularizacija ukinila samostan in šolo. Regensburški stolni župnik in poznaje škof Georg Michael Wittmann je v krščanski vzgoji in temeljiti izobrazbi deklet videl možnost za moralni preporod naroda. Iskal je način, kako bi se dekliška šola mogla nadaljevati v dotedanjem duhu. Zaprosil je Karolinine starše za dovoljenje, da njihovo 12-letno hčerko skupaj z drugima dvema deklicama usposobi za nadaljne vodenje šole. Po 3-letni pripravi so opravile strokovni izpit in postale učiteljice na kraljevi dekliški šoli v Stadtamhofu. 15-letna Karolina sprva ni bila posebno navdušena za ta enolični poklic. Kmalu pa je dobila veselje do njega, ker so jo deklice vzljubile zaradi njene vedrine. Začetki so bili zelo skromni, vendar so mlade učiteljice vztrajale. Karolinina posebna skrb je bila namenjena revnim otrokom in sirotam in zanje je na šoli ustanovila kuhinjo, kjer so vsak dan zaston dobili topel obrok. Prva kuharica je bila njena mama, ki je prišla v učiteljsko hišo po očetovi smrti. Karolina je razumela tudi potrebe deklet, ki so končale obvezno šolanje. Zanje je ustanovila šolo za ročna dela. Vedno jo je spremljala misel na življenje v redovni skupnosti. Pri tem pa jo je podpiral in vodil Georg Mihael Wittmann, ki je sestavil prvi osnutek pravil. Njegova želja je bila zagotoviti dobro krščansko vzgojo in izobrazbo še drugim krajem in prihodnim rodovom. Na njegovo pobudo je leta 1833 v kraju Neuenburg Karolina Gerhardinger ustanovila kongregacijo ubogih šolskih sester de Notre Dame. 30. novembra leta 1834 je v Regensburgu izrekla večne zaobljube. Nadela si je redovno obleko in si privzela redovno ime Marija Terezija Jezusova. Sestre so jo od tlej imenovale Mati Terezija. Do leta 1843 je v maternem samostanu v Neuenburgu prejelo redovno obleko že 59 sester. Redovna družina je naglo rasla in leta 1843 se je Mati Terezija preselila v novo materno hišo na Angerju v Münchnu. Ko je iskala dobrotnike, je zaprosila za sprejem pri bavarskem kralju Ludviku I. in mu razložila svoje načrte in zamisli. Poznaje je kralj o njej dejal, ta žena ve, kaj hoče. In kar hoče, je dobro zamišljeno. Leta 1847 je s petimi sestrami odšla v Ameriko, kjer je ostala več kot eno leto in v tem času tam ustanovila več redovnih hiš. Redovna pravila je Rim dokončno potrdil 26. avgusta leta 1865. Kljub pojemajočim močem je Mati Terezija še naprej obiskovala svoje sestre in jih spodbujala pri njihovem poslanstvu. V nebeško domovino je odšla 9. maja leta 1879 v Münchnu, stara 82 let. Ob njeni smrti je kongregacija štela že več kot 3000 sester in kandidatk.
Zdaj, prijatelj moj, stopinje v pesku, z mano so, a tebe ni, le vonje v vetru in ne vem, kam naj grem. Sprašujem te, a ti si nem. Nak v svet se prebudim, jutro me najde, iščem pot, kjer ni poti. Stanem in padem, upanje v ognju tli. Tam, kjer grom še gori.
Yeah.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v programu Radija Ognjišče vas zdaj vabimo k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Mašo bo daroval pater Robert Bahčič, za orglami pa bo Tadej Jakopič. Vabljeni k poslušanju in